svetsko prvenstvo u fudbalu Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Još jedan slobodan dan na 22. svetskom prvenstvu u Kataru. Od sutra ponovo lepota fudbala, čari sporta, nadmetanje za dušu miliona ljubitelja loptanja širom zemljine kugle. Četiri utakmice za uživanje. Gotovo da jedva čekamo prvi sudijski zvižduk za sutrašnje duele. A bit će dobrih utakmica bez sumnje. Očekujemo da sve varniči od dobrih lucidnih poteza, kvalitetnih fudbalskih partija, moguće i golova. Bilo ih i poprilično u dosadašnjem delu mundijala. Sada je ulog malo veći. Samo pobednici obezbediće mesto među četiri najbolje selekcije sveta. Uz srdačan pozdrav svim ljubiteljima sporta, konstatujemo na sve strane prave se kalkulacije, računice, prognoze, padaju i rastu kvote bukmejkere, ali uprkos tome svaka od osam učesnica četvrtfinala želi da postigne najviše kad je već dotle došla. Iste najlepše želje imaju Holandija, Argentina, Francuska, Engleska, Hrvatska, Brazil, Maroko i Portugalija, kao i svi njihovi reprezentativci i stručni štabovi. O tome i Milan Bigović iz Katara.
U iščekivanju četvrtfinala ovde u Dohi se puno govori o uspehu Maroka, koji je sve samo neslučajan. Ne slavi samo Maroko, nego cela Afrika. Isti uspeh u prošlosti ostvarili su Kamerun 1990. Senegal 2002. i Gana 2010. godine. Ističe se taktička disciplina i iskustvo stečeno na starom kontinentu. Ziješ je u Čelsiju, Mazraoui u Bajernu, Hakimi u Parizu, Paris Saint-Germainu, Bono u Sevilji i tako dalje. U susretu sa Španijom, trenerima iz celog sveta, posebno se dopao malo poznati Unahi iz Anžea. Pretrčao je gotovo 15 kilometara, a prošle godine igrao je u trećoj francuskoj ligi. Kakav filmski uspon u kratkom vremenskom periodu. Nije ni sanjao svetsko prvenstvo, mundijal, a kamoli četvrtfinale. U prethodnoj rundi na sceni su bili svi kontinenti, to se desilo prvi put, pa je Svetska fudbalska federacija prezadovoljna zbog razvoja fudbala širom sveta. To je lepša strana medalje, ona tamnija govori da su u osmini finala nedostajali pravi derbiji, i to je činjenica. Ali tako je u fudbalu i životu, i crno i belo, i svetlo i tamno. Jedva čekamo sutrašnje duele četvrtfinala Hrvatska-Brazil u 16 časova, Holandija-Argentina u 20. Selektor Brazila Tite poručuje, ako ne pobedimo, nastavit ćemo da sanjamo. Karioke opterećuje dugo čekanje, bez titule prvaka sveta su 20 godina, pod pritiskom su opterećeni očekivanjima navijača, objektivno vrlo komplikovana situacija. Neymar i Vinicius su glavne zvezde, ili je pravilnije da kažem Vinicius i Neymar, pošto bi baš fudbaler Reala Vinicius mogao da novim bljeskom odvede Brazil dalje. Biće zanimljivo i na tribinama, velika podrška za obe selekcije, dodatni letovi za Dohu su obezbeđeni. Luka Modrić je glavni adut Hrvatske, sudiće Britanac Michael Oliver. Holandija se sprema za Mesija, Van Dijk ide dalje, najavljuje finale, naglašava da Holandija ima priliku koja se ne propušta. Slično razmišlja i Leo Messi, osvojio je sve, nedostaje samo svetska titula sa Argentinom, Katar 2022. je poslednja šansa. Ako ne osvoji trofej, ostaće senka. Fudbalska veličina jeste uz jedno veliko ali, ako Argentina ne bude najbolja. Prateći sve selekcije, imam utisak da ima kompaktnijih, boljih celina. Možda me gaučasi demantuju, ne bih se ljutio. Holandija-Argentina, sutra u 20 časova, sve utakmice možete pratiti na radioteleviziji Srbije. Podsećam, preko sutra, termini su isti, 16 i 20 časova, najpre Maroko-Portugal, potom Engleska-Francuska, veliki derbi evropskog i svetskog fudbala, za mnoge možda finale pre finala.
Naši reporteri sa lica mesta, dakle Dejan Nikolić i Milan Bigović, danas u redu rade, čujemo i slušamo fudbalske priče, prognoze koje stižu iz zemlje domaćina mundijala, ali i kako se kao domaćin pokazao Katar i kako funkcioniše metro u Dohi.
Metro this way.
Jedan od ponosa Dohe je i velelepni metro koji je, verovali ili ne, još uvek u izgradnji. Planira se da bude završen za 2, maksimalno 3 godine. Za sada ima 3 linije, žutu, zelenu i crvenu, koja praktično žila kucavica glavnog grada, a u planu je da se urodi plava i tada bi metro bio zaokružen u potpunosti. Crvena spaja krajnji sever sa krajnjim jugom grada, jedan njen deo počinje na međunarodnom aerodromu Hamad, tako da svi turisti nemaju problema da se transferišu do željenih destinacija. Počeo je sa radom u maju 2019. godine i napravljen je za potrebe mundijala. Njegova ukupna dužina kada se potpuno završi bit će 300 km i imaće 100 stanica.
Between Urchin Ispor and Ajizia, please allow passengers off the train before boarding.
Kompozicije se kreću brzinom od oko 100 km na sat. Sve je potpuno automatizovano, rukovodi se iz kompjuterskog centra, pa je na prvi pogled zanimljivo što ne vidite čovjeka koji upravlja. Sve stanice su zatvorene, tako da nemate uopšte osjećaj da ste u metrou, a kompoziciju vidite tek kada se otvore dupla vrata po prispeću u stanicu. Metrom upravlja preduzeće koje je 51% u vlasništvu države, dok 49% pripada francuskom partneru. Ugovor je sklopljen na 20 godina, a posle tog roka metro će u potpunosti pripadati Kataranima. Ne treba ni govoriti o higijeni i bezbednosti u samoj zgradi, jer je sve pokriveno kamerama i pogledima obezbeđenja koje se nalazi na svakom koraku. Zanimljivo, kartu vam kontrolišu i na ulasku i na izlasku, tako da je švercovanje nemoguća misija. Inače, izgradnja metroa do sada trajala je samo 6 godina, a u bušenju tunela učestvovala je 21 mašina. Ukupna cena gradnje metroa u Dohi, kada se završi sa sve 4 linije, bit će 4 milijarde i 400 miliona dolara.
Metro this way.
I na samom kraju, o tačnosti ne treba govoriti. U minut, pa i sekund, kompozicija stiže u stanicu, a sa kraja na kraj Dohe za maksimalno pola sata možete da dođete. Glavno čvorište je stanica Mšerib, gde se ukrštaju zelena, crvena i žuta linija, kasnije će tu prolaziti četvrta plava, a jedina, da kažemo, neprijatnost po putnike može da bude programirano otvaranje i zatvaranje vrata na 20 sekundi, što istina predstavlja problem kada su velike gužve, kao sada na mundijalu i nikada više. Ali tu je nađeno rešenje, jer pored vrata, spolja ili unutra, stoji diskretni pratilac koji će, ako treba, i svojim telom da vas zaštiti, ukoliko, dakle, postoji opasnost da ostanete zaglavljeni. Ponovit ću, 3 linije, gradile su se 6 godina, vrednost je 4 milijarde i 400 miliona dolara i za 20 godina postaće 100% vlasništvo države Katar.
Svetsko fudbalsko prvenstvo Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Posle 77 godina beogradski večiti rivali Partizan i Crvena zvezda odigraće večeras od 20:30 u Štark Areni prvi košarkaški večiti derbi u okviru Evrolige. Iskrene želje svih istinskih ljubitelja košarke je da ovaj, ali i naredni mečevi večitih rivala prođu bez incidenata, verbalnih delikata, prostačkih uvreda. Nažalost, na to smo naviknuti sa naših tribina. U oba slučaja. Klubovi već pišu saopštenja odstupnice, kao da žele da se ograde od svih eventualnih nemilih scena. Ne znamo šta još treba da se dogodi pa da se ovdje igrači bave samo sportom, a ne da pola utakmice moraju da iskiviraju flašice sa vodom, metalne novčiće, pljuvačke i mnogo toga drugoga. Neko mora ipak prvi da počne. Lepo bi bilo da krene od večeras drugačije. Mi zato, kao i uvek, derbi najavljujemo samo i jedino iz sportskog ugla. Miloš Panišić.
Promenom trenera, Crvena zvezda je u prethodnih 7 utakmica u svim takmičenjima ostvarila isto toliko pobeda. Crnogorski stručnjak Duško Ivanović preporodio je tim, kojem se umeđu vremenu priključio argentinski internacionalac Luka Vildoza i odmah postao lider ekipe sa Malog Kalemegdana. Sa druge strane, Partizan u poslednje 3 evroligaške utakmice ne zna za pobedu. U finišu meseca novembra poraženi su sva 3 puta na španskoj turneji od Barcelone, Real Madrida i Valencije. U tom periodu izgubili su i večiti derbi u ABA ligi prošlog ponedeljka. Večeras imaju veliku šansu da se pred svojim navijačima revanširaju Zvezdi za nedavni poraz, smatra trofejni trener Željko Bradović i poziva grobare na fer i sportsko navijanje.
Izuzetno smo srećni i zadovoljni da ćemo imati priliku da ovde u Beogradu imamo tu utakmicu u Evropskoj ligi između Partizana i Crvene zvezde, prvu u istoriji. Igramo protiv tima s kojim smo igrali pre 10 dana. Analizirali smo tu utakmicu, znamo da je Crvena zvezda u seriji izvanrednih rezultata igara i znamo da nam neće biti utakmica laka. Očekujemo da ponovo arena bude puna. Međutim, zaista bih želeo da apelujem na navijače Partizana da urade sve da ta utakmica prođe na najbolji mogući način, da posle utakmice svi pričamo samo isključivo o košarci. Znači da navijaju, da bodre moj tim, da nam pomognu, ali uz veliko poštovanje prema ekipi Crvene zvezde.
Obradović dodaje da je prvi ovo sezonski derbi izgubljen u poslednjem periodu i da su neke lekcije naučene.
Izvukli smo pouke, gledali smo, analizirali do najsitnijih detalja tu utakmicu koju smo igrali protiv Crvene zvezde i utakmica je izgubljena u zadnjih 5 minuta. Mislim da su igrači svesni toga, kao i svaka utakmica u Euroligi je veoma teška, posebno protiv Crvene zvezde koja zaista igra dobro u zadnje vreme i ako želimo da pobedimo moramo da damo apsolutno maksimum u svakom smislu što se tiče košarkaške igre.
Strateg Crvene zvezde Duško Ivanović ističe koje će to biti razlike u odnosu na utakmicu od pre 10 dana sa istim protivnikom i naglašava da njegovom timu odbrana može biti ključ za pobedu.
Pa sve će se promeniti, potpuno druga utakmica, druga atmosfera i mi ćemo biti drugačiji, Partizan drugačiji. To je normalno, to je tako. Treba da bude zadovoljstvo svakog igrača da može da igra pred 20.000 ljudi. To da je prvi istorijski derbi, to je za vas vrlo interesantno. Za nas je jedna utakmica više protiv Partizana i mi je spremamo kao bilo koje utakmice. Normalno da ćemo i mi Partizan pouke iz prvog meča da izvučemo, sad ko će bolje, ko loše vidjeti. Partizan je jedna ekipa koja ima fantastičan napad, možda jedan od najboljih i ako ne igraš dobro odmah protiv njih, veoma je teško da igra. Jer imaju sve igrače koji su izuzetno dobri jedan na jedan, čitaju izvanredno, imaju dobar šut, trče dobro, znači bez odbrane nema pobjede.
U dosadašnjem toku takmičenja, posle 11 kola, Crvena zvezda je na deobi 9. mesta na tabeli sa 5 pobjeda i 6 poraza, dok je Partizan 13. sa pobjedom manje.
Danas se navršava 31 godina kako je fudbalski klub Crvena zvezda postao prvak planete, pošto je u Tokiju ubedljivo savladao prvaka Čilea, ekipu Kolo-Kolo rezultatom 4:0. Slušamo deo nezaboravnog radio prenosa Jordana Ivanović i Marka Marković.
Finale interkontinentalnog kupa. Finale za klubskog prvaka sveta, Crvena zvezda Kolo-Kolo. 1-0 za naše. Strelac Jugović na dodavanje Dejana Savićevića. Košić dribling, jedan drugi uspeo, ide prema kaznom prostoru. Prati ga Vilčez. Međutim, Stošić i dalje dribla, i dalje zadržava loptu svojem posjedu. Daju Radinoviću, dribla i Radinović. Onda dodavanje Nemičnog Cepca, Jugović udara topu dobila. Evo Radinovića, prilika Cepceru, Sanče, šansa, Jugović, gol 2-0! Gol 2-0 Jugović! U zemlji u kojoj sunce izlazi. Ovoga jutra ovde u Tokiju rođen je novi klupski prvak sveta, naša Crvena zvezda. Krenuo je sada u napad Mihajlović ide Mihajlović sada na prostoru, pance 3-0, bravo Mihajloviću, pance strelak Mihajlović, začetnik junak akcije, 3-0, Crvena zvezda je šampion sveta.
Evo i sećanja Milorada Ratkovića, jednog od igrača zvezdinog tima za istoriju i pamćenje.
Jako je teško doći do tako jednog uspeha, ali mislim da smo ga postigli potpuno zasluženo u jednoj eri dobrog fudbala jugoslovenskog, srpskog, gde je Zvezda imala jedan izuzetan tim i je markirala jedan period u kome se dokazala kao jako kvalitetan tim i koja je kao takva svojom zaslugom došla do toliko značajnih rezultata. Znači, to je jedan veliki uspeh koji se nikad neće zaboraviti i koji je nekako ostao neki pečat na neka vremena, iz nekih fudbalskih vremena kada smo zaista imali dobre igrače, dobru ekipu i ja mislim da bi mogao da bude kao jedan osnov za nešto dalje, jedan povod, jedan podstrek mojim mlađim generacijama da pokušaju barem da se približi ili da izjednače ono što je nekad Zvezda uradila. A mislim da svi trebamo biti ponosni na to što se tad uradilo. Jeste da je malo teško, ali ja mislim da nije neostvarivo, da kad tad uz dobar rad da bi se taj rezultat opet mogao.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Znaš zašto je nova godina super? Zato što je nova, neotpakovana. I naša je da pravimo od nje šta god poželimo. Novi krug je nova prilika da nastavimo tamo gde smo stali. Ili da porušimo sve i krenemo iz početka. I svaka je sasvim nova, unikatna, jer nikada nije bila pre. Zato ti u ovoj novoj godini dajemo do 5 puta više neta uz total pakete i novi telefon za dinar mesečno. Da uradiš sve što odlučiš. Jetel.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koje te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Nastavak katarskih dnevnika slušat ćemo sutra u novoj emisiji Katar 2022. Ništa, međutim, danas nije tako odjeknulo kao tragična smrt nekadašnjeg gasa i trenera Partizana Miodraga Ješića. Ješić je rođen 30. novembra 1958. godine u Osečini, ponikao je u OFK Žarkovu, potom igrao za omladinske kategorije Partizana i potom su ga igrački i trenerski putevi vodili širom Evrope i širom sveta. Poslednju titulu osvojio je na Maldivima i krenuo put Saudijske Arabije. Miodrag Ješić je drugi čovjek iz te poznate generacije Partizana koji je okončao život na drumu, prethodno se to dogodilo Draganu Manceu. Ješić je već imao lične tragedije, nekako se oporavio, vratio fudbalu i životu, gotovo niko još ne veruje da je skončao život danas na putu Ruma-Jarak. Niko ne želi da veruje. Pouzdan igrač, stručan trener, drag čovjek, džentlmen na terenu i van njega, sve to je bio Miodrag Ješić.
Još jedna markantna ličnost srpskog fudbala završila je svoju životnu priču. Miodrag Ješić, dete i čovek Partizana koji je uvek iz senke dolazio na veliku scenu i na sličan način se vraća u senku, danas je prešao na suprotnu stranu kolovoza i zaustavio se u smrskanom Citroenu na putu Ruma-Jarak. Imao je 64 godine. Epitafi su uvek hladni i pomalo ravnodušni, ali da ipak podsjetimo. Miodrag je rođen u Osečenici, a prve fudbalske korake napravio je upravo u Partizanu. Prošao je sve mlađe kategorije, a za prvi tim nastupao u dva navrata i odigrao 148 utakmica. Potom je nastupao za turske klubove Trabzon i Altaj, u kome je i završio igračku karijeru. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 8 utakmica. Trenersku karijeru počeo je u beogradskom Obiliću, a potom je vodio Niški Radnički, OFK Beograd i svoj Partizan. Trenerske staze su ga vodile na razne strane, u Tunis, Tursku, Bugarsku, ponovo kratko u Partizan, a zatim na Daleki Istok. U Mjanmaru ga smatraju najboljim trenerom u istoriji njihovog fudbala. Poslednji klub koji je vodio bio je Al Shole iz Saudijske Arabije. Dobrog i pouzdanog čoveka, igrača i trenera visokih kvaliteta, prisjeća se još jedno Partizanovo dete, Ivan Golac.
Tragična i tužna veza. Ješu znam jako dobro kao mladog igrača, perspektivnog. Trenirao je i bio deo ekipe 78. godine, koja je osvojila najmoćniju titulu u istoriji jugoslovenskog fudbala. Ješa, Zalad, Prekazi, Mirko Polak, to su bili momci i budućnost Partizana, što se i kasnije i pokazalo. Ješa je bio izuzetno važan igrač, a tada se još videlo. Izuzetno je bio odgovoran, profesionalan, radan, imao je kvalitete, čak i ulazio kao i ovi drugi mladi momci, pogotovo na prijateljskim utakmicama, i stasavao je u jednog izuzetno kvalitetnog, dobrog. Da, istinski, ovo je baš šok jedan veliki za sve nas koji smo ga poznavali. Ja ponavljam, baš onako jedan privan mladi sportista koji je i pokazao i dokazao kasnije u karijeri i svoje kvalitete i sposobnosti i kao trener.
Datum i mesto sahrane Miodraga Ješića bit će naknadno objavljeni.
Dejan Bulajić u naše ime oprostio se od Miodraga Ješića, sa kojim je Radio Beograd godinama zaista lepo sarađivao. Završavamo emisiju posvećenu Mundijalu, sutra na fudbalske teme, nadamo se isključivo. Hvala što ste proveli emisiju, što ste proveli vreme uz ovu emisiju.
Svetsko prvenstvo u fudbalu Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.